Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Alegeri legale în estul Ucrainei, opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului și noutăți de pe frontul dezinformării cu ministrul ucrainean pentru problemele teritoriilor temporar ocupate. Cine sunt mercenarii grupării militare ruse Wagner care luptă în estul Ucrainei? Pe urmele lor au mers jurnaliștii Carantine TV. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute, redactate și prezentate de Lina Grâu.
Bugetul regiunii Transnistrene a fost aprobat joi în prima lectură. Bugetul transnistrean este tradițional unul deficitar. În acest an, cheltuielile depășesc veniturile cu peste 38%. Presa din regiune îl citează pe șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, care a anunțat că salariile și pensiile vor crește anul viitor cu 7%. Această majorare a fost posibilă datorită creșterii economice din ultimii 2 ani, a declarat Martinov. Anunțul a fost criticat pe rețelele de socializare. Internauții au amintit că anunțuri privind creșteri salariale de 7% au existat încă în 2017, dar promisiunile nu au fost onorate de administrație. Internauții au mai amintit și faptul că executivul de la Tiraspol a anunțat de mai multe ori de la începutul toamnei sosirea tranșei rusești de ajutor umanitar pentru suplimentarea pensiilor, tranșă care însă întârzie. Suplimentele rusești nu au mai fost plătite din luna iulie. În regiune, mărimea medie a pensiei, inclusiv cu adaosuri, este de 1337 de ruble transnistrene, aproximativ 84 de dolari. În dreapta Nistrului, din 1 ianuarie, pensionarii care au venituri mai mici decât minimul de existență, adică sub 1589 de lei sau 93 de dolari, vor beneficia de o majorare a pensiei cu 10%. În regiunea transnistreană, 115.000 de persoane primesc pensii din bugetul regiunii. Numărul acestora a scăzut în prima jumătate a acestui an cu peste 3.000. 30.000 de vârstnici din regiunea transnistreană primesc pensie din Federația Rusă. În ultimii 4 ani, pensiile în stânga Nistrului nu au fost majorate. Între timp, moneda locală s-a depreciat cu peste 30%. Banca Centrală de la Tiraspol a stabilit coridorul valutar pentru anul viitor. Acesta prevede o depreciere de 2,5% a monedei locale și va fluctua între 16,1 și 16,5 ruble transnistrene pentru un dolar. Recent, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a combătut ceea ce el a numit zvonurile care circulă în spațiul public în stânga Nistrului cu privire la o nouă posibilă prăbușire a rublei transnistrene. Cineva încearcă prin aceste zvonuri să zdrunce nestabilitatea economică a Transnistriei, a spus Krasnoselski. Acum 2 ani, regiunea s-a confruntat cu o puternică criză valutară, în urma căreia rubla locală s-a depreciat cu peste 30%. La Chișinău s-a anunțat săptămâna trecută crearea unei platforme permanente de comunicare între Chișinău, Tbilisi și Kiev pe probleme legate de conflictele nereglementate. Platforma a fost lansată de vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, ministra de stat pentru reconciliere a Georgiei, Ketevan Sihelașvile, și ministrul teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei, Vadim Cerniș. Cristina Lesnic.
Le-am propus colegilor mei să discutăm în cadrul acestei platforme 3 aspecte importante. Drepturile omului, problemele de securitate și apărare și transferul de experiență și expertiză.
A declarat vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Cristina Lesnic.
Mulțumim, Lina! Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană se pregătește să impună sancțiuni împotriva unor persoane implicate în organizarea alegerilor din regiunile separatiste în estul Ucrainei. Acestea vor completa lista cu alți 155 de oficiali ruși ucraineni supuși sancțiunilor comunitare din cauza implicării în anexarea ilegală a Crimeei la Rusia și în războiul din Donbas. Statele Unite ale Americii au calificat drept o farsă scrutinul din 11 noiembrie, alăturându-se aliaților europeni care au spus că acesta amenință acordurile de pace de la Minsk din 2015. În declarația de luni de la Washington se spune că procesul electoral nelegitim a constituit o încercare a Moscovei de a instituționaliza sateliții săi din Donbass în așa numitele republici din Donetsk și Luhansk. Rusia, care îi susține pe separatiști, a afirmat însă prin ministerul său de externe că alegerile ar fi necesare pentru a umple un vacuum de putere. Am încercat să aflăm ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre alegerile din Donbass și perspectiva reglementării conflictului din estul Ucrainei.
Neizvestno cum vedut себе чиновники после выборов. Каждый может повести себя при назначении на должность по-разному. Поведение меняется, когда назначают. Поэтому посмотрим в дальнейшем. Никаких прогнозов пока дать невозможно, в принципе.
Ничего не изменится.
Это выгодно всем?
Не знаю, кому, но выгодно. Война всегда была выгодна.
Навряд ли.
Ну, так.
Нужно России просто ввести войска и все.
Выборы не повлияют точно. Просто выборы сделали для того, чтобы установить какого-то руководителя.
Я не в курсе. Один бардак. На всю страну.
Не изменит, потому что России на них наплевать. Как и на нас. Так что все, одним словом.
Не знаю, трудно сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Но у нас совсем другое. У нас совсем другая была ситуация, чем там.
Opinii ale locuitorilor din regiunea Transnistreană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul teritoriilor temporar ocupate din Ucraina, Vadim Cernâș, a declarat că recentele alegeri din regiunile separatiste din Donbass nu sunt legitime, nu vor fi recunoscute de nimeni și sunt folosite de Moscova în încercarea de a legitima regimurile secesioniste pe care le-a instalat pe teritoriul ucrainean. În interviul realizat de colega noastră, Lina Grâu, oficialul de la Kiev s-a referit și la regiunea transnistreană. Vadim Cernâș a spus că Ucraina nu are cum să nu trateze regiunea ca pe o amenințare, atâta timp cât acolo staționează trupe rusești.
Aceste alegeri sunt nelegitime. Rezultatele acestora sunt și ele nelegitime și nu vor duce la recunoașterea celor două regiuni separatiste. Este poziția comună a Ucrainei și a partenerilor noștri internaționali, a prietenilor Ucrainei. Niciun fel de organe pseudo-statale inventate în Donbass nu vor fi recunoscute și nu pot fi subiecți ai activității politice. În al doilea rând, tactica și strategia Federației Rusie constă în încercarea de a influența prin acești subiecti creația artificial, politica întregului stat ucrainean, dar și asupra politicii europene în general. Și această tactică este aplicată deja, începând cu Balcanii și terminând cu spațiul post-sovietic. Evident că nimeni nu va recunoaște aceste alegeri. Eu sunt absolut convins că Rusia va continua încercările de a-i legitima pe acești conducători. Dacă vor influența sau nu aceste alegeri, situația de pe loc nu va influența în niciun fel, pentru că Federația Rusă controlează 100% teritoriile ocupate din Ucraina. Ea încearcă să convingă opinia publică că decidenții de acolo nu au nicio legătură cu Rusia, deși pentru toată lumea este evident că acest lucru nu este adevărat. Nimeni nu crede această teză, dar Moscova continuă să insiste, ba vor ca un așa zis reprezentant să vorbească la ONU, ba acum câteva zile au încercat ca un reprezentant al teritoriilor ocupate să vorbească la OSCE, dar nicăieri nu li s-a dat o astfel de posibilitate și sunt convins că așa va fi și pe viitor. Aceste alegeri fac parte dintr-un lanț de evenimente legate de încercarea de a legitima administrația din Donbass pentru a influența în calitate de subiect politica Ucrainei, iar prin intermediul Ucrainei și starea de lucruri din Europa. Federației Rusie îi convine să aibă o Europa și un continent european cu certuri, cu contradicții, cu instabilitate. Astfel, consideră ea, nu trebuie să mai facă nimic și devine automat cea mai puternică, pentru că este o autocrație. Dar aceasta e doar o viziune greșită a Rusiei, că fiind o autocrație, poate fi cea mai puternică. Democrația este întotdeauna mai puternică.
По мнению России, если ты автократ, то становишься сильнее. Демократия всегда сильнее.
Я хотела вас попросить рассказать вкратце.
Vreau să vă rog să-mi povestiți pe scurt care este situația acum în aceste teritorii. La începutul lunii octombrie am discutat cu șeful misiunii de monitorizare a OSCE din Donbass, care mi-a spus că acțiunile militare acolo continuă și că populația civilă este cea care suferă cel mai mult.
Что касается ситуации на оккупированных территориях Донбасса, она очень сложная.
În ceea ce privește situația din teritoriile ocupate din Donbass, aceasta este foarte dificilă din punct de vedere umanitar. Oamenii nu au acces la produsele alimentare de bază, la haine, la servicii de calitate. În fiecare zi, practic, avem obiecte de infrastructură distruse și în fiecare săptămână sunt victime, atât din partea militarilor, cât și din partea civililor. Principala componentă prin care Ucraina poate influența situația de acolo este cea umanitară. Acest lucru ține de dreptul umanitar internațional și accesul umanitar, așa cum se prevăd în acordurile de pace de la Minsk. Ucraina acordă asistență maximă la livrarea și deplasarea ajutoarelor umanitare, însă administrațiile de ocupație creează probleme serioase pentru accesul acestor ajutoare. Multor organizații li s-a interzis pur și simplu accesul pe teritoriile controlate de Federația Rusă, dar care sunt teritorii ale Ucrainei? Una din organizațiile din Cehia care a lucrat acolo a fost somată anul trecut să părăsească teritoriul. Există și alte organizații respectabile, cum ar fi de exemplu Medicii Fără Frontiere, care nu mai lucrează acolo, chiar dacă anterior a lucrat. Aceasta a fost pur și simplu presată să plece din Donbass. Ei, chiar și situația umanitară, încearcă să o folosească pentru legitimarea politică a administrațiilor pe care încearcă să le creeze acolo. Iată de ce oamenii ajung să devină ostatici ai unor jocuri politice și viața lor este pusă în pericol în condițiile unor schimburi de focuri permanente. Un pericol foarte mare este legat de teritoriile minate. După estimările noastre, o suprafață de 7.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean din zona de conflict acum este contaminată cu mine sau resturi de obuze neexplodate. Și asta este un pericol mare pentru civili. Asigurarea cu apă e deficitară. Sunt întreruperi permanente de curent electric. Acoperișurile sunt distruse, în special în apropiere de linia de conflict. Este un climat îngrozitor pentru civili. Este insuportabil. Imaginați-vă că în aceste condiții trăiesc și copii. De exemplu, dacă locuiți la Chișinău, dimineața îi dați copilului un sandwich și îi spuneți să aibă grijă la semafor și la mașini și să nu se abată de la drum. Atunci în Donbass, copiilor li se spune în fiecare dimineață altceva. Nu coborâ de pe drumul asfaltat, urmărește indicatoarele, pentru că poți sări în aer din cauza unei mine. Pentru mulți, asta devine un ritual obișnuit de dimineață. Dacă înțelegi aceste lucruri, începi să vezi altfel situația. Și vreau să vă spun că cei de la Kremlin sunt profund nepăsători față de aceste aspecte. Iată de ce ostatici ai dorințelor politice și geopolitice de a domina sunt viețile unor ucraineni de rând care s-au pomenit în ocupație.
Cum credeți, evenimentele din Crimea și Donbass ar mai fi avut loc dacă Ucraina nu ar fi aspirat să ajungă în Uniunea Europeană și NATO?
Aici sunt două componente. În primul rând, Rusia și liderii ei de mult declară că aici este sfera de interese naționale ale Rusiei. Știți că președintele Federației Ruse a declarat de mai multe ori că, în opinia lui, cel mai dramatic eveniment al secolului 20 a fost destrămarea URSS-ului. Asta înseamnă o dorință nemascată de a menține influența asupra procesului de luare a deciziilor și controlul asupra teritoriilor care, în opinia lui, trebuie să fie în sfera de interese rusești. Și acest lucru nu s-a schimbat niciodată. Dar catalizatorul acestor evenimente a devenit faptul că aceste țări, aflate în opinia Moscovei pe orbita strict rusească, poporul acestor țări a declarat că s-a săturat de aceste valori și că vrea să meargă mai repede acolo unde se vor simți mai confortabil și mai bine, și nu doar din punct de vedere material. Acest lucru a fost perceput ca o amenințare pentru realizarea planurilor pe care le avea Federația Rusă. Moscova a dat mai întâi avantaje economice. Renunțați și noi vă vom da bani. Poate că unor cinovnici le-a surâs ideea, cum ar fi fostul președinte și foștii membri ai guvernului. S-au bucurat că pot câștiga niște bani, dar poporul nu a fost de acord cu asta. Oamenii au spus nu. Atunci a urmat amenințarea cu aplicarea forței. Oamenii au spus la fel nu. A început aplicarea forței și atunci ce au făcut oamenii? Armata era distrusă, serviciile speciale ale Rusiei dominau practic în toate structurile de forță. Și atunci oamenii simpli au spus, dacă așa stau lucrurile, atunci să ne scuzați, dar suntem nevoiți să punem mâna pe arme. Iar momentul în care o parte dintre reprezentanții puterii au fugit a fost ca un semnal în sensul că acum e momentul, trebuie să acționăm acum, un astfel de moment ar putea să nu mai existe. Ulterior, Vladimir Putin a recunoscut public în câteva filme implicarea Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei, ba vorbea despre omuleții verzi, ba despre faptul că uniformele pot fi cumpărate în magazine de haine, după care a luat și a recunoscut și vom folosi aceste dovezi la timpul lor.
Ucraina vede vreo amenințare din partea Transnistriei?
În primul rând, ca argument minim, acolo staționează trupe rusești care trebuie să plece de acolo. Este un angajament asumat de Rusia. Apropo, încă o dovadă. Federația Rusă și-a asumat un angajament și nu-l respectă. De ce? Doar pentru că este un factor de influență și de destabilizare. Mă scuzați, dar depozitul de la Colbasna este la un kilometru, 1,5 km distanță, practic la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Spuneți-mi, un stat normal, în condiții normale, fără conflicte, ar putea să nu considere asta drept factor de risc? Când nu este clar ce fel de depozit e, când este vorba despre muniții expirate, 10.000 de tone, când este vorba despre contingente militare staționate ilegal, chiar și în aceste condiții normale, așa ceva nu poate să nu trezească îngrijorarea țării care are așa ceva la frontieră. Iar condițiile acum sunt de așa natură că noi percepem toate trupele rusești din jurul Ucrainei ca factor nu doar de amenințare potențială, ci ca o amenințare reală. Și este o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Europa și pentru regiunea Mării Negre. Iată de ce factorul Transnistria este văzut de noi exclusiv din punct de vedere al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Spre deosebire de Rusia, noi nu intervenim în afacerile interne ale altora. Din contra, în această situație, noi încercăm să ajutăm, în baza documentelor internaționale, să soluționăm această problemă pe cale pașnică. Dar cineva trebuie neapărat să țină acolo trupe și să împiedice procesul. Iată de ce, din punctul de vedere al Ucrainei, aici situația este evidentă. Ucraina întotdeauna a fost statul care a susținut și litera și spiritul și logica întregului proces de pace care este convenit cu partenerii internaționali și, cel mai important, cu guvernul Republicii Moldova. Iată de ce noi am manifestat întotdeauna o atitudine constantă față de subiecte atât de importante, precum integritatea teritorială și independența. Nu văd aici probleme atunci când este vorba despre nivelul politic.
Ministrul ucrainean pentru problemele teritoriilor temporar ocupate, Vadim Cernâș, într-un interviu realizat de Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Serviciul de Securitate din Ucraina, SBU, a publicat la începutul lui octombrie o listă cu cetățeni ai Federației Ruse și ai altor state despre care se spune că sunt mercenari din cadrul așa numitei companii militare private Wagner, iar mulți dintre ei au participat la ostilitățile din estul Ucrainei și Siria. Potrivit SBU, din cele 206 de persoane din listă, 58 au murit în Siria la începutul lui februarie, în timpul unei confruntări cu armata americană lângă orașul sirian Deir ez-Zor. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că toți acești oameni, mercenari din grupul Wagner, au fost racolați de Directoratul Principal de Spionaj din Rusia, direcția principală a statului major, cunoscută ca GRU. Mai mult, responsabilii SBU afirmă că dețin deja și rezultatele unei noi investigații, în urma cărei au reușit să stabilească identitatea a 2000 de mercenari din grupul Wagner care au luptat în estul Ucrainei și în Siria. Serviciul ucrainean de securitate susține că a identificat până și adresele acestor persoane. Jurnaliștii care în Time TV au stat de vorbă cu responsabil SBU, ba chiar au încercat să verifice câteva persoane din lista secretă. Corespondentul care în Time, Vladimir Runeț, și-a început investigația cu întâlnirea pe care a avut-o cu unul din foștii combatanți ucraineni, care a fost luat în captivitate la Donbas în 2014. Un reportaj prezentat de Alexandru Eftode.
Nazaria Chigin a participat la operațiunea de apărare a aeroportului din Luhansk. După capturarea aeroportului, a fost însă grav rănit și a fost luat prizonier de către separatiști. Ajuns prizonier, Nazaria s-a putut convinge personal că cei care luptă de cealaltă parte a frontului nu sunt neapărat ucrainenii separatiști. Erau militari ruși și nici nu încercau să ascundă acest lucru. Erau tineri de 20-25 de ani, erau și ofițeri, cei drept nu purtau însemne militare de grad. Dar, după cum se comportau cu ei ceilalți, era evident evident că sunt persoane de răspundere. Potrivit serviciilor secrete ucrainene, gruparea Wagner a suferit cele mai mari pierderi în timpul luptelor pentru aeroportul din Luhansk, iar apoi la Debaltseve. Apărarea aeroportului era condusă atunci de către colonelul Andrei Kovalciuk, astăzi general și erou al Ucrainei. Am fost informați de cartierul general al sectorului nostru despre posibile atacuri din partea grupării banditești Wagner. Fapt confirmat ulterior de mărturiile localnicilor care, deși nu dispuneau de date foarte exacte, auziseră această denumire. Evident, toate aceste informații ajungeau și până la mine, fiind conducător acolo pe aeroportul din Luhansk. Igor Guskov, responsabil de rang înalt din cadrul SBU, investighează activitatea grupului Wagner din mai 2014. Guskov spune că această armată de mercenari din Rusia se deosebește radical de companiile militare private din alte țări. Este vorba despre o unitate specială a serviciilor secrete din Rusia. Avem toate motivele să credem că aceasta este o unitate specială a Directoratului Principal de Spionaj din Rusia, mai bine cunoscută ca GRU. Responsabilul SBU este convins că, deși mercenarii din grupul Wagner au fost observați în premieră în Donbas și abia mai târziu în Siria, Libia, ba chiar în Africa Centrală, mulți dintre ei au participat și la anexarea Crimeei. Acești indivizi au trecut frontiera din Rusia în Crimeea, de regulă la bordul unor feriboturi și au participat la luptele de acolo. Gruparea respectivă, Wagner, așa cum o cunoaștem astăzi, ca formațiune cu o structură și funcții bine stabilite, a apărut însă abia în mai 2014 în regiunea Luhansk. La începutul lunii octombrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat o listă cu 206 persoane pe care cei din Serviciul de Securitate îi consideră a fi membri ai armatei de mercenari Wagner. Deși, de regulă, nu scapă nicio ocazie să comenteze niciuna din declarațiile oficialilor ucraineni, canalele federale rusești au ignorat această informație. Totuși, Agenția Federală de Știri, controlată de Evgeni Prigojin, a publicat un material în care citează o declarație a lui Sergei Tsekov, membru al Comitetului Consiliului Federației pentru Relații Internaționale. Senatorul îi declară eroi pe figuranții din lista publicată de SBU. Ulterior, site-ul proiectului de voluntariat Inform Napalm a publicat copiile scanate ale pașapoartelor presupușilor mercenari din grupul Wagner, numele cărora apăruseră anterior în listele SBU. Am verificat informațiile respective în baza de date a Serviciului Fiscal din Rusia și am constatat că persoane cu astfel de pașapoarte există într-adevăr. Să iei legătura cu astfel de persoane este practic imposibil. Profilurile lor sociale sunt blocate, iar telefoanele deconectate. Ați accesat căsuța vocală a abonatului. Lăsați un mesaj după semnalul sonor. Potrivit SBU, în total, mai bine de 5.000 de oameni au trecut prin armata de mercenari ai grupului Wagner. Acum un an, Conflict Intelligence Team publica o fotografie cu jetonul unui mercenar din cadrul acestei grupări paramilitare, care avea numărul de serie 4.293. La ora actuală însă, după importante pierderi în Siria și Donbas, formațiunea Wagner se confruntă cu o criză de personal, susțin cei din SBU.
Видим процентов, ну, где-то процентов 20, как минимум, это действительно люди с уголовным прошлым.
Din câte vedem, cel puțin 20% din mercenari au un trecut criminal. Astfel, putem conchide că cerințele față de cei care sunt acceptați în grupul Wagner au scăzut mult. Anterior, candidații trebuiau să treacă testul cu poligraful la această etapă. Știm sigur asta, ba chiar cunoaștem și numele celor care au trecut testul și știm și de ce era folosit poligraful. Astăzi însă, din cauza pierderilor uriașe pe care le-a suferit grupul Wagner, angajarea oamenilor se face deja în baza unor criterii mult mai modest. În viitorul apropiat vor fi date publicității mai multe informații despre membrii grupului Wagner, susțin responsabilii SBU. Până atunci însă, în interesul anchetei e să nu fie divulgate toate detaliile. Autoritățile ucrainene intenționează să folosească informațiile adunate de serviciile secrete împotriva Federației Ruse în instanțele internaționale.
Cine sunt mercenarii Wagner? Este întrebarea la care a încercat să afle răspunsul corespondentul Current Time TV, Iuri Baraniuc, care a decis să verifice o parte a listei publicate de SBU, oprindu-se doar asupra persoanelor care locuiesc sau au trăit în regiunea Samara din Rusia, regiune care s-a dovedit a fi cât se poate de potrivită pentru recrutarea mercenarilor într-o armată privată. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Regiunea Samara este un loc propice pentru recrutarea mercenarilor. Se află departe de Moscova, iar în orice clipă localnicii se pot trezi fără un loc de muncă, pe care e destul de greu să-l găsești. În cazul Toliati, viața acestui oraș industrial depinde în întregime de faptul cum merg treburile la Avtovaz. Să dai de urma celor care au murit pe timp de pace în diverse puncte fierbinți de pe glob nu e greu. Nu trebuie să fii nici detectiv, nici cercetaș pentru asta. Multe date sunt publice și sunt lesne de găsit, mai ales pe rețelele de socializare și mass media regionale. Unul dintre cei care figurează în lista SBU se numește Grigori Mechtanov. Bărbatul nu mai e în viață. Pe piatra funerară de la cimitirul din Toliati, unde a fost înhumat, scrie că a murit pe 31 ianuarie 2015 și că a fost decorat post-mortem cu Ordinul pentru Curaj al Federației Ruse. Grigori Mechtanov era om de afaceri. Începând cu 1994, a deținut propria sa agenție de turism, TurMed. Dar afacerea n-a mers. Și a făcut lui Mechtanov numai probleme și datorii. Din materialele instanței rezultă că bărbatul nu a reușit să întoarcă un credit la bancă. La Toliate l-am găsit pe tatăl lui Mechtanov, Ghenadi Grigorievici Mechtanov. Bărbatul nu ascunde că și-a pierdut feciorul în război și nici faptul că acesta a fost decorat post-mortem cu Ordinul pentru Curaj al Federației Ruse. Dar în ce război și pentru ce anume a fost decorat fiul său, nu a putut răspunde, întrucât...
Закрыта информация. Когда она откроется, неизвестно.
Este o informație clasificată, iar când va deveni publică, nu se știe, a spus bătrânul cu tristețe, adăugând că e o mare durere pentru întreaga familie. Autorul unui articol de pe site-ul ucrainean mirotvorets.center îl numește pe Grigori Mechtanov combatant al autoproclamatei Republici Donetsk. Într-un alt material publicat de portalul volga.news se spune că Grigori Mechtanov a fost decorat pentru participarea la operațiunile militare din Cecenia. Cu toate acestea, mormântul său nu e de găsit pe Aleea Eroilor din Toliati, acolo unde, de regulă, sunt înmormântate cadrele militare. Următorul din listă este Vasili Iurlin, născut în 1983, decedat în februarie 2017. La fel ca și Mechtanov, bărbatul a fost decorat post-mortem cu Ordinul pentru Curaj al Federației Ruse. Și în acest caz însă, meritele pentru care i-a fost oferită această distincție rămân un secret. În contul din rețeaua Vkontakte al lui Vasili Iurlin, acesta apare în mai multe poze în compania unor tineri cu berete albastre, care, după cum reiese din fotografiile publicate, sărbătoreau cu regularitate Ziua Forțelor Aeroportate Ruse. Potrivit SBU, Iurlin și-a făcut serviciul militar în trupele aeroportate la începutul anilor 2000, iar ulterior a participat la luptele din Cecenia și Dagestan. Din registrul de stat al persoanelor juridice, reiese că la jumătate de an înainte de moarte, Iurlin a încercat să facă business, înregistrându-se ca antreprenor privat, dar până la urmă a ales să plece în Siria, fapt confirmat și de vecinul lui Iurlin. Acesta afirmă că Iurlin a ajuns în Siria fiind deja civil, deoarece oficial își încheiase de mult serviciul militar, absolvise Universitatea de Stat din Toliati, iar apoi a lucrat la uzină, dar a plecat de la serviciu din cauza salariului mic. S-a înrolat pe bază de contract în Siria, acolo a și murit. 5 oameni au murit atunci, explodase o mină, povestește vecinul lui Iurlin. Și în cazul lui Andrei Schreiner, Ordinul pentru Curaj i-a fost oferit bărbatului deja post-mortem. Potrivit versiunii oficiale, medalia i-a fost decernată pentru participarea la ostilitățile din Cecenia, deși la începutul lui 2015 nu a existat nicio luptă acolo. Data morții sale corespunde, în schimb, cu data luptelor de lângă Debaltseve, din estul Ucrainei. Site-ul gruz200.net a publicat un certificat de deces pe numele lui Schreiner, din care reiese că acesta a murit în regiunea Donetsk, Ucraina. Jurnaliștii nu au reușit să confirme însă autenticitatea acestui document. Au găsit numai mormântul său, Schreiner fiind înmormântat ca un erou în cimitirul Banâchen din Toliati. În lista SBU figurează și numele lui Andrei Elmeev, decedat în aceeași zi cu Schreiner și îngropat chiar lângă acesta. Și în acest caz, ordenul pentru curaj, atribuit post-mortem, a fost gravat pe piatra funerară. Jurnaliștii nu au reușit să dea însă de rudele lui Schreiner sau ale lui Elmeev ca să le pună întrebarea ce făceau rudele lor în Donbass. În cadrul unei anchete publicate deja în 2016 pe site-ul fontanka.ru, jurnalistul Denis Korotkov stabilise și oficial că cei doi au decedat în ianuarie 2015 în timpul luptelor de lângă Debaltseve. Dar nici Schreiner, nici Elmeev nu au avut nimic în comun nici cu Miliția Populară, nici cu Armata Națională a Federației Ruse, întrucât ambii erau rezerviști și erau angajați pe bază de contract de grupul Wagner. Grigori Meștanov, Vasili Iurlin, Andrei Schreiner, Andrei Elmeev. Din câte reiese din datele investigației Current Time, cu toții aveau grad militar, dar și probleme financiare în trecut. Ei nu sunt însă nici pe departe singurii mercenari recrutați la Samara de grupul Wagner.
Alexandru Eftode, rezumând un reportaj de la Current Time TV. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.